Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 31-ն է, նախագահության տեխնացու Արմեն Սարգսյանն առաջին անգամ մեկնաբանել է առաջադրման հանգամանքներն ու ներկայացրել աշխատանքի վերաբերյալ իր տեսլականը։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը կենթադրի նոր հատկացումներ ոստիկաններին անձնական տրանսպորտի և կապի միջոցների ծախսերը հոգալու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամենամյա ուղերձում խոսել է Չինաստանից և Ռուսաստանից բխող սպառնալիքի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստանում է ֆրանսիական օրացույցում ներառել հայոց ցեղասպանության հիշատակումը։ Երևանյան մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր տարեկան ուղերձում Չինաստանին և Ռուսաստանին բնորոշել է որպես հակառակորդներ։ Նրա խոսքերով աշխարհի խարդախ ռեժիմները, ահաբեկչական խմբերը և Չինաստանի ու Ռուսաստանի նման հակառակորդները մարտահրավեր են ԱՄՆ-ի շահերին, տնտեսությանը և արժեքներին։ Նա ասել է, որ նման վտանգների հակամարտությունում պաշտպանության ամենահուսալի միջոցը անգերազանցելի ուժն է և օրենսդիրներին կոչ է արել ամբողջովին ֆինանսավորել ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերը։ Թրամփի ուղերձի մասները ծրագրում։ Մի խումբ սենատորներ քննադատել են ԱՄՆ-ի նախագահին, որ նա Կրեմլի ցանկի հրապարակումից հետո նոր պատժամիջոցներ չի սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ցանկում ընդգրկված են Ռուսաստանի իշխող վերնախավի 210 բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և մեծահարուստներ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ազդեցիկ անդամ դեմոկրատ սենատոր Բեն Քարդինը ու ևս 19 դեմոկրատ սենատորներ հունվարի 30-ին նամակ են հղել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, որտեղ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներից հրաժարվելը համարել են անընդունելի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է օրացույցում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր ամրագրել, վերահաստատելով այդպիսով ընտրարշավի ժամանակ իր ստանձնած հանձնառությունը։ Հաղորդում է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը, նշելով նաև, որ Մակրոնը այդ հայտարարությունը արել է երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընթրիքի ժամանակ։ Նա իր ելույթում նաև պաշտպանել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ երկխոսության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում չեզոքություն պահպանելու իր քաղաքականությունը։ Այսօր Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում անցկացվում է ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլը, որը վարում են Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն և Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Վերջին շրջանում Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում մաքսակետեր են տեղակայվել։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ասել են, որ այդպիսով կյանքի են կոչում Վրաստանի հետ 2011-ին ստորագրված համաձայնագիրը, ըստ որի Աբխազիայով և Հարավային Օսիայի տարածքով առևտրային միջանցքներ պետք է անցնեն, որոնց գործնեությունը կարգավորելու է շվեցարական ընկերությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է շանթ հեռուստաընկերության հարցերին, դա ըստ էության նրա առաջին հանրային ելույթն է, որի ընթացքում թեկնածուն պատմել է ընտանիքի մասին, ներկայացրել է գործող նախագահի առաջարկը ընդունելու դեպքում աշխատելու իր հայեցակարգը, հավաստիացրել, որ սահմանադրությունն ընձեռում է հարկ եղած չափով լիազորություններ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Նախագահի պաշտոնում իշխող հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը համաձայն չէ հնչող գնահատականների հետ, թե նոր սահմանադրությամբ նախագահը որոշիչ դերակատարում չունի և այդ պաշտոնը արարողակարգային է։ Նախորդին շանթ հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը հակադարձում է, Հայաստանի նախագահը շատ ավելի մեծ լիազորություններ է ունենալու, քան մի շարք եվրոպական խորհրդարանական պետությունների նախագահները։
Հարցը միայն նա չի առաջարկ, ուզում ես թե ոչ, պատրաստ ես թե ոչ, այլ նաև եթե ընդունում ես, ինչ ես անելու և ինչպես ես անելու սա։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ուրիշ բան է, մարդիկ կարող են գնահատական տան առանց իշխանության կամ չգիտեմ առանց լիազորությունների, որոնց հետ ես իհարկե համաձայն չեմ, որտեղ եթե ուշադրիկ արդեն սահմանադրությունը կտեսնեմ, որ այդ որևէ սահմանափակ միապետություն չէ, այլ նաև եվրոպական շատ խորհրդարանական հանրապետությունների նախագահների լիազորություններից ավելին է։ Հասկանալի է նաև, որ սահմանադրությամբ գծված սահմանները սահմաններ են, որից չես կարող անցնել այս կողմ, այն կողմ։ Եվ հասկանալի է, որ Հանրապետության նախագահը իր գործնեության ոլորտում պետք է պահի սահմանադրության և տառը և բառը։ Սակայն, պարոն Աբրամյան, դուք և ես շատ լավ գիտենք, նույն տառերով, նույն բառերով կարող ես տարբեր նախադասություն ստեղծես, գրես, և նույն տառերով և բառով կարող ես տարբեր մտքեր արտահայտես, և լավ, և լավ, և ճիշտ, և սխալ։
Արմեն Սարգսյանը կոնկրետ օրինակներ չի բերել, թե ինչպես որ ոլորտում նախագահը կարող է լիազորություններ բանեցնել։ Հիշեցնենք, թե նոր սահմանադրությամբ նախագահը պետության գլուխն է, սակայն թիվ 1 պաշտոնյան ըստեյության վարչապետն է։ Նախագահի փոխարեն նա է լինելու զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը։ Վարչապետը նաև ղեկավարելու է անվտանգության խորհուրդը։ Զինված ուժերը նույնպես ոչ թե նախագահի, այլ կառավարության ենթակայության ներքո են լինելու։ Պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին որոշում նախագահը չի կարող ընդունել, պետության արտաքին քաղաքականությունը նույնպես մշակում և իրականացնում է կառավարությունը։ Հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հերքել է, թե 1997-ին վարչապետի պաշտոնը թողել և Հայաստանից հեռացել է այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի հետ հակասությունների պատճառով։ Նախագահի թեկնածուն վերահաստատել է հրաժարականի պաշտոնական պատճառը, թե վատ առողջ էր և պետք է վիրահատվեր։
Եվ մեկնեցի բուժման Լոնդոն և օդակայանում ինձ Վազգեն Սարգսյանն էր ճանապարհում։ Այսօր նույնիսկ հրաշքով Վազգեն Սարգսյանը լիներ իմ կողքին և երկուսով միասին ասեին, որ դա սուտ եմ և նույնը կնվեին սրամիտ ճակերտների մեջ։ Անձնավորությունները, որոնք ասեն, հիմա պայմանավորվել են, սա հերթական մեր կոնսպիրացիան է։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Կառավարության նախաձեռնությամբ մշակվել է հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, որի ուղղություններից մեկը ոստիկանության համակարգում այդ երևույթի վերացումն է։ Պարզվում է, ոստիկանին գումար է անհրաժեշտ անձնական մեքենայի կամ օրինակ հեռախոսի ծախսը հոգալու համար, այլապես նրա մոտ անխուսափելիորեն առաջանում է կաշառք վերցնելու ցանկություն։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ոստիկաններին կոռուպցիայից հեռու պահելու համար կառավարությունը այժմ էլ նոր ռազմավարություն է ծրագրել։ Մտադիր են տարեկան մինչև 684 միլիոն դրամով փոխհատուցել անձնական մեքենաների շահագործման ու հեռախոսային ծախսերը։ Մասնավորապես, յուրաքանչյուր օպեր լիազոր մեքենայի համար տարեկան կստանա մինչև 372,600 դրամ, հետաքննիչներն ու տեսուչները 248,400 դրամ, հեռախոսակապի համար համապատասխանաբար 42,000 և 30,000 դրամ։ Կառավարությունն արդեն հաստատել է համապատասխան փաստաթուղթը։ Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը վստահեցնում է, ծրագրի նպատակը միմիայն կոռուպցիան նվազեցնելն է։
Սա այն խնդիրն է, որը դրդում է այդ ոլորտում աշխատողներին դիմել ոչ, սենց ասենք, ընդունելի քայլերի ընթացիկ ծախսերը իրանց ֆինանսավորելու կամ փակելու համար։
Ծրագիրն ըստ կառավարության մշակել են 4 անկախ փորձագետ, ընդհանուր միջոցառումների վրա այս տարի կծախսվի մինչև 2,400,000 դոլար։ Այս գումարը 2018 թվականի բյուջեով ի սկզբանե նախատեսված չի եղել, բայց կառավարությունը լուծումը գտել է։
Դրանք ընդնելու են մարմիններին արդեն իսկ հատկացված միջոցների շրջանակներում, այսինքն ծախսերը, իրականացման ծախսերը կրելու է ուղղակի բյուջեն։
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության նոր ծրագիրը իրավապաշտպան կառույցների մոտ զարմանք է առաջացրել։ Անձնական մեքենաների, հեռախոսային ծախսերի փոխհատուցման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջև որևէ կապ չեն տեսնում։
Փաստաթուղթը բացարձակապես որևէ առնչություն չունի ոստիկանական համակարգում կոռուպցիայի իրական ռիսկերի վերացման և կոռուպցիոն իրական դրսևորումների դեմ պայքարի առումով։
Արթուր Սակունցը ոստիկանների սոցիալական աջակցությանը դեմ չէ, բայց կարծում է, կոռուպցիան սխալ տեղ են փնտրում։
Լուրջ ասում եմ, ծիծաղել է, որ ոստիկանության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկի մեջ ընդգրկում են տեսուչին և հետաքննիչին, ոչ ոստիկանապետին, ոչ ոստիկանության բաժինների պետերին, այսինքն նրանք ընդհանրապես կոռուպցիայից դուրս են։ Ուրեմն կորուսիայի բուն տեղը ոստիկանական համակարգում թողած ընկել են ուրեմն օպերների եւ ուրեմն հետաքննիչների վրա։
Կառավարության ներկայացուցիչը չի բացառում, որ գումարի պատճառով փոխհատուցման ծրագիրը փոքրինչ հետաձգվի։ Ռազմավարության մյուս միջոցառումները, սակայն, մինչև տարեվերջ կյանքի կկոչվեն։ Օրինակ, կոռուպցիայի նվազեցման համար 256 միլիոն դրամով կթարմացվեն ոստիկանության ավտոդրոմները, 2.5 միլիոն դրամով կգնվի 1 մոպեդ, 8 միլիոնով տրիցիկլ, 40 միլիոնով 2 բեռնատար, 24 միլիոնով ավտոբուս, եւս 3 միլիոն դրամ էլ կհատկացվի այս մեքենաներում տեսախցիկներ տեղադրելու համար։ Դրանցով կպաշտպանվի վարորդական վկայական ստացողների շահերը, ասում է կառավարության ներկայացուցիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Դատական օրենսգրքի բարեփոխումը ենթադրում է փաստաբաններին խոշոր չափով տուգանելու հնարավորություն, ինչը մեծ դժգոհություն է առաջացրել այդ մասնագիտությամբ զբաղվող մարդկանց շրջանում։ Նրանց համոզմամբ իշխանությունը փորձում է մի յուրօրինակ զսպաշապիկի միջոցով չեղարկել փաստաբանի անկախությունը և նրան վերահսկելի ու կառավարելի դարձնել։ Իշխանությունը այժմ փորձում է հարցը լուծել կոնկրետ դրույթը մի օրենսգրքից մյուսը տեղափոխելու տարբերակով։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Դատական օրենսգրքի նախագծից հանվել է փաստաբաններին տուգանքի ենթարկելու դրույթը, այս մասին այսօր Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հայտարարել է արդարադատության նախարարը։ Դավիթ Հարությունյանը սակայն տեղեկացրել է, դատական տուգանքի մասին դրույթը տեղ կգտնի դատավարական օրենսգրքերում, տեղափոխությունը պատճառաբանելով հետագայում սահմանադրական օրենքի մակարդակով փոփոխություններ անելու դժվարությամբ։
Մանայն է, որ նմանատիպ միջոցները, դրանք իհարկե կոշտ միջոցներ են, կարող է պատահի, որ պրակտիկան ցույց տա, որ մենք այդտեղ պետք է լրացիչ որոշակի մեխանիզմներ ներդնենք, ինչը սահմանադրական օրենքի մակարդակով կարգավորելու դեպքում շատ ավելի դժվար կլինի անել, քան եթե մենք դա կարգավորենք դատավարական օրենսգրքերում։ Ուստի օրենս ձեզ կներկայացնենք 3 դատավարական օրենսգրքերի փոփոխություններ կատարելու մասին՝ նախագիծ, քաղդատ, քրդատ և վարչդատ, որտեղ կնախատեսենք նույն ձևով կարգավորումը դատական տուգանքի, ինչպես կար առաջին ընթերցման ընդունված դատական օրենսգրքում։
Հիշեցնեմ, դատական օրենսգրքի նախագծում տեղ էր գտել մի դրույթ, ըստ որի դատավորներին հնարավորություն էր տրվում փաստաբաններին նկատողություն տալ, հեռացնել նիստերի դահլիճից կամ մինչև 100 000 դրամով տուգանել։ Սա էլ առաջացրել էր փաստաբանական համայնքի դժգոհությունը։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբաններն այսօր էլ ասացին, փոփոխությամբ հարցը չի լուծվում, դրույթն անընդունելի է, քանի որ դա հնարավորություն կտա դատավորներին ցանկացած պահի պատիժ կիրառել, հատկապես աղմկահարույց քաղաքական գործերով աչքի ընկնող փաստաբանների նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, այդ մոտեցումը առերևույթ ընդամենը ձևական լուծում է։ Պատժիչ գործողություններ դիմել դատական օրենսգրքով, թե այլ օրենսգրքերով, կարծում եմ, որ մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար, որպես փաստաբանի ոչ մի էական նշանակություն չունի։ Հա, առերևույթ մեկը սահմանադրական օրենք է, մյուսները ոչ սահմանադրական օրենքներ են, սա ընդամենը ձևականություններ է։ Դա շատ նման է, երբ որ մենք որպես կանոն անորակ ապրանքը տարբեր գեղեցիկ փաթեթավորումներ են կատարում։ Հիմա որոշել են, որ այդ անորակ ապրանքը մեկ այլ փաթեթով մեզ մատուցեն։ Դա միևնույնն է, շարունակելու է մեզ համար մնալ անընդունելի։
Այդ տուգանքը ապօրինի է, նմանատիպ նախագծով, ինչպես գիտեք, փաստաբաններին փորձում են լրացնել և իրենց գործողությունները տեսան, որ փաստաբանների մոտ աժոտաժ է, բոլորը ստորագրահավաք իրականացրին, դա էլ որոշ չափով ազդեց, փորձեցին ժամանակ շահել և տեսնեն, ոնց կարող են փաստաբաններին լրացնել, բայց նրանց մոտ չի ստացվի, քանի որ մենք զուտ մեր պաշտպանյալների իրավունքների պաշտպանությունն ենք իրականացրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Օրվա հիմնական միջազգային զարգացում անցած գիշեր ամենամյա ուղերձով հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ելույթը ուշադիր լսել են ամբողջ աշխարհում և հատկապես Մոսկվայում ու Պեկինում։ Թիվ 1 գերտերության ղեկավարը երկրորդ և երրորդ միջուկային գերտերություններին հակառակորդ է անվանել, իրողություն, որը դժգոհությամբ են ընդունել և Ռուսաստանում, և Չինաստանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Չինաստանն ու Ռուսաստանը Ամերիկայի հակառակորդներն են, որոնց անհրաժեշտ է դիմակայել աննախադեպ ուժով։ Երեկ դիմելով Կոնգրեսին հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ընտրությունից 1 տարի անց ամփոփելով իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում։ Ուժն է պաշտպանության լավագույն միջոցը, պնդեց Պիտակ տան ղեկավարը, կոչանելով Կոնգրեսին ավելի շատ գումար հատկացնել Ամերիկայի սահմաններն ամրապնդելու, բանակը հզորացնելու և միջուկային զինանոցը արդիականացնելու համար։
Around the world we face
Աշխարհում մենք գործունենք խարդախ վարչակազմերի, ահաբեկչական խմբավորումների եւ Չինաստանի ու Ռուսաստանի նման հակառակորդների հետ, որոնք մարտահրավեր են մեր շահերին, մեր տնտեսությանն ու մեր արժեքներին։ Մենք գիտենք այս սարսափելի վտանգներին դիմակայելիս, եթե թույլ լինենք, դա անխուսափելիորեն հակամարտության կհանգեցնի, եւ գիտենք նաեւ, որ անգերազանցելի ուժն է մեր պաշտպանության ճշմարիտ ու ամենահուսալի միջոցը։
Ավելի քան 1 ժամ շարունակված ելույթում նախագահ Թրամփը Ռուսաստանի մասին միայն 1 անգամ հիշատակեց։ Փոխարենը մանրամասն անդրադարձավ Հյուսիսային Կորեային և Իրանին։ Ես մտադիր չեմ նախորդ վարչակազմերի նման հաշտվել և զիջումների գնալ, զգուշացրեց նա ընդգծելով. Այդ սխալ քաղաքականության հետևանքով է այսօր նահանգները կանգնել վտանգի առաջ։
Հուսով եմ, մենք մեր միջուկային զինանոցը երբեք գործի չենք դնի, սակայն պարտավոր ենք այն հզոր ու զորեղ դարձնել այնքան, որ կանխենք այլոց կողմից ցանկացած հարձակում։ Գուցե երբևիցե մի կախարդական պահի աշխարհի պետությունները կորոշեն վերացնել իրենց միջուկային զենքերը, սակայն այսօր մենք ցավոք դեռ դրան չենք հասել։
Թրամփը պնդեց, անզիջում է լինելու նաև Իրանի հարցում, կրկնեց իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Թեհրանի հետ կնքված պայմանագիրը աններելի սխալներ ունի, որոնք անհրաժեշտ է շտկել։ Այս հարցում նախագահ Թրամփը Կոնգրեսի, այդ թվում ընդդիմադիր դեմոկրատների աջակցությունը խնդրեց։ Միաժամանակ իր կողմից խոստացավ աջակցել Իրանի ժողովրդին երկրի բռնապետական կառավարման դեմ պայքարում։
Երբ Իրանի ժողովուրդը ոտքի կանգնեց կոռումպացված բռնապետության հանցագործությունների դեմ, ես չլռեցի։ Ամերիկան Իրանի ժողովրդի հետ է, ազատության համար նրա քաջարի պայքարի գործում, և ես խնդրում եմ Կոնգրեսին անդրադառնալ այդ սարսափելի միջուկային համաձայնագրի առանցքային
թերություններին։
Թեհրանի հետ 2015 թվականին կնքված գործարքից բացի նախագահ Թրամփը քննադատեց նաև նախորդ վարչակազմի պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Մենք ազատ ենք արձակել վտանգավոր հանցագործների, հայտարարեց նա տեղեկացնելով։ Ի տարբերություն իր նախորդի Բարակ Օբամայի, ինքը կարգադրել է բաց պահել Կուբայում գտնվող Գուանտանամոյի բանտը։
Անցյալում մենք հիմարաբար հարյուրավոր վտանգավոր ահաբեկիչների ենք ազատ արձակել, հետո կրկին նրանց հանդիպել Մարտի դաշտում։ Նրանց թվում էր նաև Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին, ում բռնել ենք, հետո ազատ արձակել։ Այսօր ես իրականություն եմ դարձնում իմ խոստումներից եւս մեկը, ես կարգադրել եմ պաշտպանության նախարարին վերանայել մեր ռազմական կալանավորման քաղաքականությունը եւ չփակել Գուանտանամոյի բանտը։ Խնդրում եմ Կոնգրեսին ապահովել, որ մեր պայքարը Իսլամական պետության եւ Ալ-Ղաիդայի դեմ շարունակվի, եւ մենք ունենանք անհրաժեշտ ուժ ահաբեկիչներին ձերբակալելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային եւս մեկ անդրադարձ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի հայոց գազմակերպությունների համակարգող խորհրդի հյուրն էր։ Երեկոյի ընթացքում նախագահը խոսել է հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մասին, նա խոստացել է նաև հայոց ցեղասպանության հիշատակումը ներառել ֆրանսիական օրացույցում։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեք Փարիզյան շքեղ հյուրանոցներից մեկում տեղի ունեցավ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքը, որի հատուկ հյուրն էր Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Էմանուել Մակրոնը հանդես եկավ մի երկար ելույթով, որի մեջ խոստացավ Ֆրանսիայի Հանրապետական օրացույցում գրանցել տալ հայոց ցեղասպանության նշման կամ հիշողության օր։ Սա իր նախընտրական պետական խոստումներ։
Nous avons honoré la mémoire d'un homme mort en France։
Մեր պայքարը արդարության եւ հիշողության համար է։ Մենք այդ պայքարը տանում ենք հիշողության պահպանմամբ եւ ցանկանում գրանցել հանրապետական օրացույցում ցեղասպանության հիշողության մի օր եւ կարեւոր է որ ազգային ժողովը զբաղվի այդ հարցով գալի կամիսներին, նշեց նախագահը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արադ Թորանյանը եւ Մուրադ Փապազյանը Էմանուել Մակրոնից առաջ արտասանած իրենց ելույթներում հրավիրեցին նախագահ Մակրոնի ուշադրությունը Թուրքիայի, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունների վրա, ցանկանալով որ նա դատապարտի թուրք նախագահին փոքրամասնությունների հանդեպ նրա կողմից տարվող քաղաքականության համար։ Մյուս կողմից խոսվելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ֆրանսահայ կազմակերպությունը հրավիրեց նրան այցելել Ղարաբաղ։ Էմանուել Մակրոնը իր պատասխանում ծանրացավ այդ խնդիրներին եւ նախ եւ առաջ պաշտպանեց իր վարած քաղաքականությունը Թուրքիայի հանդեպ։
La Turquie a plusieurs millions de réfugiés comme aujourd'hui le Liban et la Jordanie.
Ես կանոնավոր եւ պահանջկոտ երկխոսություն եմ սկսել նախագահ Էրդողանի հետ, երբեմն առանց մամուլի ներկայության։ Ես չեմ թերագնահատում ձեր ասացները, բայց Էրդողանին ասում եմ այն, ինչ պետք է։ Շատերն են կասկածում Թուրքիայի հետ երկխոսություն վարելու հանդեպ, բայց ահաբեկչության եւ տարագիրների հարցում մենք պետք ունենք դաշնակիցների, նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն բազանում մեր արժեքները։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու հրավերին, նախագահ նշեց, թե ինքը պետք է մեր ռիայն, քանի որ Ղարաբաղ գնալով Ֆրանսիա կկորցնի իր չեզոքությունը։ Ես կարծում եմ, ձեր պայքարը կարևոր է, բայց Ֆրանսիան պետք է կատարի իր դերը Միսկի խմբում երկու կողմերի հետ բանակցությունների միջոցով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ գտնելու հակամարտության խաղաղություն, որը իր կարծիքով հնարավոր է։ Ես կգնամ Ղարաբաղ այն ժամանակ, երբ հակամարտությունը կգտնի իր լուծումը, նշեց նախագահը։ Բացի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, երեկվա ընթրիքին իրենց մասնակցություն էին բերել Փարիզի քաղաքապետուհի Անի Դալգոն, Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեքրեսը, պատգամավորներ ծագումով ֆրանսահայ Պատրիկ Դևեջյանը, Լիոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեկյանը և Կարո Փալյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Քյուրեղյանը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի երեկվա ուղերձին նախորդել է ևս մեկ զարգացում, որն էլ ավելի է սրում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Խոսքը Կրեմլյան ցանկանվամբ զեկույցի մասին է, որը հետագայում կարող է կիրառվել նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նպատակով։ Ռուսաստանում փորձում են կողմնորոշվել, հնչում են ամենատարբեր արձագանքները, մտավախությունից մինչև հեգնանք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ով և ինչ է փոխել այդ ցուցակում վերջին պահին, և հաստատ ռուսական կողմը չպետք է դրանով զբաղվի։ Այստեղ կարևորն այն է, ինչ ասել է երեք երկրի նախագահը՝ Վլադիմիր Պուտինը։ Սա բացահայտ ոչ բարեկամական քայլ է Ռուսաստանի նկատմամբ, և սա է կարևորը։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև ասել է, թե ամերիկյան կողմն անկանխատեսելի է ցուցակում նշվածը, որ սրանք պատժամիջոցներ չեն, հետո հայտարարում են, որ այս ցուցակը պատժամիջոցների սկիզբն է։ Հիշեցնեմ, երեկ Ռուսաստանի նախագահը արձագանքել էր այդ ցուցակին, հայտարարելով, թե այդ ցուցակով ամերիկացիները բոլոր ռուսաստանցիներին համարում են Միացյալ Նահանգների թշնամի։ Սակայն Մոսկվան Պուտինի խոսքով դեռ չի գնա պատասխան քայլերի և կսպասի զարգացումներին։ Իհարկե, Կրեմլի ցուցակը մնում է ռուսական մամուլի և ինտերնետի հիմնական թեման այսօր, այն երեկ և այսօր քննարկում են Դաշնային հեռուստաընկերությունների քաղաքական ծրագրերում, երեկվա զեկույցին են անդրադառնում նաև վերլուծաբանները։ Բոլորը նկատում են, որ Կրեմլի ցուցակի օլիգարխների մասն ամբողջովին Ֆորբսի ցուցակի պատճեն է։ Երեկոյան Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն օրինակ հեգնել էր, որ այդ ցուցակը կարելի է ավելի արագ պատրաստել և պետք չէր դրա վրա 5 ամիս աշխատել, քանի որ այն իրականում Լավրովի խոսքով կառավարության անդամների անունները և նախագահի աշխատակազմի աշխատակիցների անունները պարունակող տեղեկատու է։ Նույնն է ասում նաև Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը։
Это просто алфавитный перечень российского списка Forbes правительства и администрации президента. Нам же говорили, что будет какое-то расследование.
Մեզ ասում էին լուրջ հետաքննությունը լինելու իրականում վերցրել Forbes-ի ցուցակը կառավարության կազմն ու նախագահի աշխատակազմը եւ արտատպել ծիծաղելի եւ վախենալի է, որ աշխարհի վրա ազդեցություն ունեցող երկրում որոշումները կայացվում են նման տեղեկատվության վրա, ասել է Սիմոնյանը։ Փորձագետները սրա հետ մեկտեղ սակայն նկատում են, որ Ռուսաստանի քաղաքական եւ տնտեսական էլիտան խիստ անհանգստացած է եւ անհանգստության համար պատճառներից հիմնականն էլ այն է, որ չգիտեն թե ինչ կհետևի այս ցուցակին։ Երեկ Պուտինը մի քանի անգամ հիշեցնեմ ընդգծել էր, որ այդ ամենայնիվ Մոսկվան ուզում է շարունակել համագործակցությունը Վաշինգտոնի հետ, այսինքն ռուս-ամերիկյան շփումները շարունակվելու են, հարաբերությունները խզելու կոչեր անում են թերևս միայն շատ օդիոզ, այսպես կոչված վերլուծաբանները։ Օրինակ այսօր Վաշինգտոնում է աշխատանքային այցով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշովը։ Պատրուշովը, հիշեցնեմ, նույնպես ներգրաված է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության այս ցուցակում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարի համոզմամբ ցուցակը չի փոխի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ չի վնասի Ռուսաստանի հեղինակությանը միջազգային ասպարեզում, սակայն բացասական կազդի ռուս-ամերիկյան շփումների վրա։ Այդուամենայնիվ կրկնեմ, Պատրուշովն այսօր Վաշինգտոնում է։ Հավելեմ նաև, այստեղ Մոսկվայում կատակում են նաև, որ դժվար կլինի այն մարդկանց համար, ում ամերիկացիները մոռացել են եւ նրանք ցուցակում չեն։ Սակայն սա միայն կատակ չէ։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազիևը օրինակ կոչ է արել ուշադրություն դարձնել այն մարդկանց, ովքեր ցուցակում չկան։ Ցուցակում հայտնված մարդիկ կասկածից վեր են, իսկ նրանց, ովքեր չեն հայտնվել այդ ցուցակում, պետք է ստուգել, գուցե նրանք արտասահմանցի գործակալ են, ասել է երեք Պուտինի խորհրդականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում Կրեմլյան ցուցակն է, որում ընդգրկված են նաև հայ գործարարներ։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ԱՄՆ Ֆիննախի հրապարակած Կրեմլի ցանկին, թերթում կարդում ենք. Կրեմլի ցուցակում հայազգի անձանց, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի և Ռոսգոստրախ ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Դանիլ Խաչատուրովի անունների առկայությունը Հայաստանում բնականաբար առաջացրել է հարց պատժամիջոցների ազդեցության հետևանքի վերաբերյալ։ Այդ մարտիկ, հատկապես Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանում խոշոր ներդրող են, իսկ վերջինս ընդհանրապես ենթակառուցվածքային ներդրող է, նաև քաղաքականության մեջ ենթատեքստային խոշոր դերակատար։ Հետևաբար նրա հանդեպ հնարավոր պատժամիջոցն անկասկած ենթադրում է նաև վտանգ Հայաստանի համար, Հայաստանում նրա ծրագրերի համար։ Այդ վտանգն անկասկած կա, դա հուշում է պարզ տրամաբանությունը, գրում է ժամանակ թերթում շարունակում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի իշխանությունը զգալիորեն մատների արանքով է նայել այս ամենին, հուսալով թե միևնույն է, Ռուսաստանը չի հասնի այնպիսի վիճակի, երբ Հայաստանի համար հետևանքը կարող է լինել ուղղակի կրիտիկական, բայց նախազգուշական ցուցակը եւ դրանում ներկայումս հայկական խոշոր կապիտալի ֆլագման հանդիսացող Կարապետյանի ազգանվան ներառումը կարող են լինել ուղիղ ազդակ Հայաստանին, որ հուսալ թե հնարավոր է իջնել ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը, մեղմ ասած ոչ միայն պետք չէ, այլև ավելի վտանգավոր է, գրում է ժամանակ թերթը։ Կրեմլի ցանկի թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Առաջին հայացքից սա այնքան էլ չի առնչվում Հայաստանի հետ, սակայն այդ ցանկում հայտնվել է մասնավորապես ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանը, որը ներկայումս լայնորեն ներգրավել է Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Նա մտադիր երիտասարդ խմբին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում շուրջ 1 միլիարդ դոլարի ներդրումներ անել։ Այդ գումարը նա պատրաստվում է ստանալ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից և Ասիական զարգացման բանկից։ Եթե իրականանան այդ սպասումները, ապա նշված բանկերը կարող են խնդիրներ ունենալ Սամվել Կարապետյանի ընկերությանը վարկ տրամադրելու պատճառով, այլ կերպ ասած այդ վարկերը կարող են չտրամադրվել, կանխատեսում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երեկվա ամենահամակահարույց միջազգային իրադարձությունը Կրեմլյան զեկույցն էր, որում ԱՄՆ Ֆիննախը, այսպես ասած, բիրիքով Ռուսաստանի ամբողջ վերնախավը, 114 պաշտոնյայի և 96 օլիգարխի, այդ թվում մեր հայրենակից Սամվել Կարապետյանին, համարեց ռիսկային և հնարավոր պատժամիջոցների ենթակա։ Ճիշտ ասած, բոլորին միսանրով սանրելն առանձնապես վստահություն չի ներշնչում, եթե չի ասվում, թե հատկապես ինչով են այդ մարդիկ կասկածելի։ Սկզբունքորեն ես դեմ չեմ, որ ոչ ժողովրդավարական երկրների պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեն, սակայն երբ ընդգրկվում է միանգամից 220 հոգի, ոչ թե որպես անհատ, այլ այսպես ասած ի պաշտոնը, նման ակցիաները կորցնում են իրենց սկզբնական իմաստը։ Այդ 220 հոգին կոռումպացված են, շատ հնարավոր է, բայց դա պետք է ապացուցել։ Նրանք խախտում են մարդու իրավունքները, անօրինական գործարքներ են կնքում, ճարաշահում են իրենց դիրքը, հավատում եմ, բայց ուզում եմ իմանալ, թե ով ինչ է արել։ Հասկանում եմ, որ դա քաղաքական ակցիա է, ճնշման միջոց, բայց արդյոք Պուտինի շրջապատը դրանով կճնշվի։ Ինձ թվում է հակառակը, իր դյուրահավատ քաղաքացիների աչքում հավելյալ քաղաքական դիվիդենդներ կստանա, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։